Отже, 3 роки тому, 7 червня 2014 року, відбулася інаугурація президента України Петра Порошенка. Від цього дня почався новий відлік його успішності, вдалих рішень і помилок, виконаних та невиконаних обіцянок. Одним з критеріїв оцінювання роботи глави держави може бути його здатність реагувати на запити громадянського суспільства. В 2015 році запрацював сервіс електронних петицій на сайті адміністрації президента. Понад 30 тисяч петицій було зареєстровано відтоді, з них лише 40 набрали необхідну для розгляду кількість голосів – 25 тисяч. На 38 петицій Петро Порошенко надав відповідь. Дві петиції залишилися без відповіді президента – це вимога звільнити Віктора Шокіна з посади генерального прокурора і запровадити прозорий конкурс на цю посаду, а також вимога припинити електропостачання на територію тимчасово окупованого Криму. В адміністрації президента на запит «Радіо Свобода» це пояснили тим, що саме ці дві петиції були вирішені по суті, а тому передані до архіву. Втіленими в життя в адміністрації президента вважають такі електронні вимоги українців про надання громадянства іноземцям, які захищають Україну в зоні бойових дій, а також про надання Андрієві Кузьменку звання народного артиста України. Ще до однієї втіленої вимоги українців можна зарахувати видачу паспортів громадянам України українською мовою без дублювання інформації російською. Так, документ нового зразка ID-паспорт містить лише інформацію українською та англійською мовами. Першою петицією, яку розглянув Петро Порошенко з моменту запуску сервісу, стало електронне звернення щодо вільного володіння зброєю. Відповідь президент направив відповідне звернення до Конституційної комісії з проханням долучити до роботи автора цієї петиції. Досі питання залишається невирішеним. В адміністрації президента наголошують, що більшість петицій, адресованих Петрові Порошенку, належать до компетенції Верховної Ради або Кабінету міністрів, і в своїх відповідях він звертається до відповідних органів з пропозиціями опрацювати порушені питання. За якими ще критеріями можна оцінювати діяльність глави держави, що вдалося і що не вдалося Петрові Порошенку на своїй посаді за ці 3 роки, а що взагалі залишилося поза його увагою? Про це говоритимемо вдалі в прямому ефірі з політичним експертом Тарасом Чорноволом і політологом Олегом Саакяном. Вони з нами вже на прямому зв'язку. Отже, вітаємо вас, панове.
Доброго дня.
Доброго ранку. І перш за все почнемо з досягнень. Ну, найпершим і найголовнішим досягненням Петра Порошенка називають фактично вже вирішене питання щодо безвізового режиму України з країнами Євросоюзу. Але якщо проаналізувати, наскільки в цьому заслуга саме президента? Чи це заслуга самого ЄС, який зміг поставити вимоги і дотиснути виконання цих вимог? Що скажете, пане Чорновіл?
Ну, знаєте, я трошки інакше би пріоритет зробив, все-таки зробив пріоритет на військовій сфері, тому що давайте трошки повернемося в 2014 рік, згадаємо, що над нами висіло, що загрожувало, і як ми цьому протиставилися. От там роль Порошенка дійсно просто колосальна. Він розіграв стратегію, він пройшов і те маленьке перемир'я, під час якого вдалося перекинути війська Заходу України на Схід. Він зумів знайти, створити певний фронт проти Росії дипломатичний. Там, мені здається, найбільше досягнення, попри те, що формально, там, коли він говорив, що АТО буде закінчено там мало не в години, формально не виконано. Але якщо говорити неформально, це найбільше досягнення. Але коли ми вертаємося до двох найбільших досягнень в євроінтеграції, це безвіз, і це остаточно вже зараз входить в дію угода про асоціацію. Давайте називати, що саме силозонгами підписання чи небажання влади підписувати угоду про асоціацію почався Євромайдан. Це ж все-таки з нього почалася революція гідності, з цього почалася. То тут просто так, як кажуть, під лежачий камінь вода не тече. Я в курсі цих подій, бо я цим вже займався не як політолог, я цим займався як все-таки консультант, і багато до цього трошки з цієї сфери міг дістати безпосередньої інформації. Я знаю, який був колосальний спротив Євросоюзі, яким чином вибивалося це рішення. Просто давайте подумаємо, коли нам пообіцяли перший раз безвіз. Був президентом ще Ющенко, не було в нас війни, в них не було ні євроскептиків, ні мігрантської кризи, нічого. Все кардинально помінялося, і примусити Євросоюз перше, просто виконати свою обіцянку в той момент, коли там ніхто її виконувати не збирався, і друге, розумієте, зробити колосальну одну зміну. Нам то обіцяли, але до 15-го року. Так, саме до 15-го року у нас був тільки план дій, тобто не було зобов'язання з боку Європейського Союзу. До 15-го року Україна мала виконати свої понад 140 зобов'язань, після чого Європейський Союз міг взяти до розгляду це питання. Як вдалося Порошенкові витиснути європейців рішення про те, що міняють план дій на дорожню карту, я досі зрозуміти не можу. Вони, мабуть, самі зрозуміти не можуть. Це якесь вміння його іноді примушувати інших робити те, що він хоче. А потім самі хопаються з голову, думають, боже, а що ж ми йому такого не обіцяли, як це сталося? От це в 15-му році питання вирішилося. Після того вже було питання формального виконання українською стороною того, що ми пообіцяли, і дотискання їх, щоб вони виконали свою обіцянку. Там відтягували. Була позиція Франції і Нідерландів, блокуюча осінню минулого року. Потім була ще купа різних інших інтриг. Там просто так це не котилося. Там був страшний спротив всередині Європейського Союзу. Кілька країн відверто казали, що вони цього ніколи не допустять.
Що ж, дякуємо. І пане Саакян, звертаємось тепер до вас. А як ви оціните найголовніші успіхи президента? Ми говорили, що серед них безвіз, угода про асоціацію, зміцнення армії. Чи поділяєте ви такі оцінки? І що думаєте з цього приводу?
В тому розрізі, що в дійсності дипломатія – це одна з сильних сторін пана Порошенка. І саме тут, мабуть, найменша кількість каменів, які можна закинути в його огород. Якщо говорити про військову сферу, то тут, ну, на мою думку, не все настільки однозначно, але історія має розставити свої крапки над і, оскільки ще війна не закінчилася. Я все ж таки думаю, що і питання Криму, і питання Сходу України, і взагалі всього, що стосується армії військових, ми повинні розглядати вже, будемо постфактум, інакше це може впливати на обороноздатність нашої країни, а перш за все президент, це ще й головнокомандуючий під час війни. Але дуже багато питань з'являється до пана Порошенка в інших сферах. Якщо по дипломатії є певні позитивні моменти однозначні, то у економічній сфері, у сфері політичної системи, а саме політичних трансформацій, трансформації управлінням держави, від нового президента очікували. Якщо говорити про раннього Порошенка, то в принципі там є позитиви. Якщо говорити в цілому про Порошенка, то, на жаль, є повна невідповідність тому духу часу і тим очікуванням, які були громадян України. Принаймні, ми бачимо все і далі централізацію влади. Ми бачимо і далі викупу обіцянок, які не справджуються і які весь час переносяться. Тобто, в цілому, нової якості, тої якості, яка хотілося б українцям, не було отримано.
Отже, нової якості політики ми не бачимо. Ви згадали про централізацію, але згадаємо гасло президента 5D – детінізація, дерегуляція, деофшоризація, децентралізація, деолігархізація. На вашу думку, пане Саакян, де ці 5D?
Ну, дивіться, деолігархізація. А якщо, ну, тут навіть смішно коментувати, оскільки в нас при владі фактично президент-олігарх. Так сталося, це олігархічна модель держави, яка створювалася більше 20 років, і тут навіть сам президент є заручником того, що він є олігарх, як успішна людина. Але тим не менше, в нього власності так і залишилися банк його, наприклад, і інші установи, я вже не кажу про славнозвісний Рошен, з одного боку. З іншого, коли ми говоримо про децентралізацію, то те, що відбувається, фактично під змінена реформа самоврядування децентралізації, при якій в дійсності відбувається лише лише економічна децентралізація, при тому, що політичної децентралізації фактично не відбувається. Якщо говорити про деконцентрацію влади, то на сьогоднішній день у пана президента є його найбільша фракція в парламенті, повністю підконтрольний парламент фактично, який в разі чого переламується через коліна, його прем'єр-міністр, його генеральний прокурор, його адміністрація президента. Тобто більшої централізації влади в Україні, принаймні формально, було лише, ну, якщо 10-15 років тому брати.
Пане Чорновіл, а як ви оціните от таку концентрацію влади? Тому що завжди було прийнято, що президент міг перекласти певну частину обов'язків або принаймні промахів в якихось справах на прем'єра, на ще на когось. Зараз бачимо, що це соратники по політичній боротьбі. Це посилює президента чи навпаки несе йому ризики в подальшому? Тому що 3 роки президентства – це фактично екватор і час подумати про другий термін.
Ну, давайте так, це безумовно додаткові ризики. І якщо ми говоримо саме про концентрацію, я готовий з колегою погодитися хіба що в питанні деконцентрації. Тому що тут дійсно, де-факто відбулося зростання певної концентрації влади. Але хто вам сказав, що було саме бажання Порошенка мати саме такий варіант, таку модель управління? Він не пропонував тому ж самому Андрію Садовому стати прем'єр-міністром, той побоявся відповідальності. Був, давайте згадаємо момент, коли всі боялися відповідальності, а фракція «Народний фронт», коли погодилася на відставку Яценюка, вона ж прямим текстом сказала. Ну, по суті, теж про що говорить колега, вона сказала, ми вимагаємо саме цього. Хай президент бере на себе 100% всю відповідальність, хай він відповідає за все. Так, ми не будемо ставити палиці в колеса, ми будемо допомагати, але тепер буде вся відповідальність тільки на ньому, персонально на ньому і більше ні на кому. Тому я не думаю, що це є найприємніший для самого Петра Порошенка варіант системи управління, який з одного боку не віддає насправді йому всіх важелів. Давайте згадаємо, що Гройсман ніколи не був, Володимир Гройсман, 100% людиною з команди Порошенка. Це дві різні команди. І чисто географічний фактор, що обоє з Вінниці, і те, що Гройсману врешті-решт було запропоновано місце в партійному списку БПП, ще не означає, що це люди одної команди. Я трошки знаю взаємовідносини. В них нормальні відносини, вони не ворогують, але це люди з дуже різними поглядами на багато речей, і вони дуже відмінні, і вони ніколи не належали до якоїсь одної ієрархії. Тому там система управління достатньо складна, але з іншого боку, там є повна персональна відповідальність. Але давайте тут зробимо інше ж трошки. Оскільки вона така вибудовується приблизно модель доброго слідчого пана, слідчого, я дійсно візьму на себе роль доброго слідчого, хоча в мене є теж досить багато закидів. Але щоб була більш-менш дискусія, щоб ми її не звели, не перекреною в один бік, я попробую тут з ролі доброго слідчого розкласти теж певну річ, все-таки систематизувати. Давайте оцінювати президента фактично за трьома блоками. Перший блок – це за те, за що він несе 100% відповідальність згідно Конституції.
Це зовнішня політика насамперед, так, і військова сфера.
Оборона, безпека, оборона і дипломатична сфера. Ми її дуже загально обговорили, але ми її вийшли на рівень, що тут говорити про щось важко по обороні ще трошки зарано, хоча я тут більше оптиміст. У мене теж є питання, що не все було, мабуть, зроблено, але в мене просто інше питання. А можна було все зробити? Ми фактично опинилися на межі прямої відкритої війни, найбільшою військовою потугою тут в регіоні, і ми не мали шансу перевиграти, не маючи ще армію. Вичекати час, втягнути, замотати противника. Ну, мені здається, це є таке, знаєте, вміння його створити інтригу, і він зробив її геніально. А по дипломатію, мені здається, тут ми погодилися. Переходимо до другої складової. Це є та складова, яка стосується моментів, якраз які виникли з того, що є концентрація. Так, у нього є найбільша парламентська фракція, тобто вона є основою коаліції, в нього є прем'єр-міністр, якого пов'язує там пряму з ним, який, в принципі, з ним консультується, там немає війни, принаймні, як було Ющенко-Тимошенко, і немає якогось протистояння, як було з Яценюком. Коли виникло питання тотальної недовіри до Шокіна, і Шокін дійсно був не готовий виконувати ті зобов'язання, які від них очікував, нього ж очікували основне не від Порошенка, не стільки когось садити, а провести реформу прокуратури. А Шокін категорично відмовився це робити. І тоді потрібен був хтось, хто за це взявся. Не могли знайти когось, кому можна було і довірити, хто був би достатньо пасіонарний. Я не думаю, що це теж було найлегше рішення, що для Луценка, що для Порошенка, його призначення, тому що дуже добре розуміли, що після цього буде чергове звинувачення в тому, що концентрація дійшла свого апогею. Але вишукували людину, яка б могла б за це взяти. І тому певна відповідальність Порошенка за всі ці сфери є, хоча вона опосередкована, вона випливає з того, перше, що в нього дійсно за його політичну силу найбільше проголосували на виборах, якщо брати разом з мажоритарною складовою. Другий момент, він випливає з того, що, чесно кажучи, не дуже хтось хотів брати відповідальність на себе в той момент, коли пахло смаженим. Він її взяв, і ця концентрація виникла, і тому він несе відповідальність, в тому числі, скажімо, за ту ж саму децентралізацію, яка не мала бути питанням Порошенка. Окрім одного, це децентралізація в конституційному процесі, де Порошенко підписав законопроект, яким він втрачав прямі важелі впливу на місцеві регіональні органи влади. Ну, все-таки давайте прочитаємо безпристрасно Конституцію, не словами там представників партії «Самопоміч», а що там закладено. Він реально втрачав те, що він має сьогодні. Можна прочитати проект закону, який не був зареєстрований, тому що не були внесені зміни до Конституції, про префектів. Ну, там втрата, повна втрата президентом цього контролю. Це є достатньо серйозні речі, щоб сказати, що в цьому напрямку в нього готовність теж була певна багато що зробити, але це є сфери, які не входять в його конституційну відповідальність, вони стали відповідальністю його політичною. І є третя річ, дуже коротко про неї. Отут, де відбувається найбільше проблем, це десь вміння вести діалог з суспільством. Ну от тут, мабуть, є проблема. Він ще не навчився цього. Якщо він цього не навчиться, то навіть найбільші досягнення будуть викликати певні проблеми. Він повинен, ну, розумієте, що він повинен регулярно бачитися із журналістами. Йому потрібно не брифінги проводити, а пояснення давати. Він має з'ясовувати речі, які пов'язані з його особистими якимись справами. Оця відкрита хроніка має бути мало не щоденна десь там в Твіттері. От той же самий офшорний скандал, на якому так...
От якраз хотілося б до офшорного... Так, до офшорного скандалу докладніше, тому що це питання про кошти Порошенка в офшорах залишилося дещо якимось знівельованим. Нібито журналісти і довели наявність офшорних оборудок. Президент пояснив, що вони не суперечать нормам українського законодавства і сказав тоді, що планує представити серйозні реформи, які можуть унеможливити використання офшорних компаній, офшорних рахунків в Україні. Це пообіцяв тоді президент. Чому це не було зроблено? І знову ж таки, це питання зависло в повітрі.
Я дуже коротко і передам вже слово колезі. Значить, що стосується цих офшорів, ну давайте говорити правду. Насправді ж відбулася фальсифікація. Не було жодної копійки виведено в той офшор. Ну там мова йде про обслуговуючи рахунок, там мова десь про $1000. Ми розуміємо, для мільярдера $1000, які виведені в офшор для обслуговування рахунку, чи навіть менше, $700, по-моєму. Це мова йде про чисто схему, по якій відбувалася передача в закритий траст в управління того ж самого бізнесу Порошенка, що він тоді свого часу пообіцяв для можливості продажу. Ну не пообіцяв він би дурниці про те, що він буде продавати свій бізнес. Він не зобов'язаний продавати бізнес за українськими законами. Він мав віддати в управління. От він, а він передавав для управління для продажу. Для цього був потрібний такий варіант. Якби він це момент, коли передавалося, сам особисто пояснив і дав заяву таку, от буде відбуватися така дія, то що не шукайте там зради, туди ніякі гроші не підуть, це не буде виведено з українського законодавчого поля все. Все питань би до нього не було взагалі ніяких. Тобто, мені здається, комунікативна функція в нього персонально особисто, оце є найслабша його справа.
Пане Саякян, все-таки до цього офшорного скандалу і обіцянки президента, що офшорні схеми будуть закриті в Україні, ми бачимо поступки на цьому шляху?
Ну, дивіться, я повністю погоджуюсь з паном Чорновим, тому що комунікація – це, мабуть, найслабкіше місце в цілому влади і президента, зокрема, оскільки тут нас до сих пір сприймається більше як трансляція якоїсь інформації, а не комунікація в обидва боки. І навіть той інструмент, з якого ми починали петиції, він фактично був профанований якраз через те, що її сприймався як челобітне к царю, там, чи, знаєте, дотягнутися до вуха Брежнєва і щось шепнути в нього. Якщо брати офшори, тут питання не тільки того офшорного скандалу, наприклад, який був розслідуваний. Тут є інформація, вже яку підтвердив президент під час останньої конференції, це і наявність в його власності його банку, який він просто не може продати фактично. А іншої власності, яка так само перебуває, це і спортивний комплекс, це інші речі, які виходять за рамки групи Рошен. По яким до сих пір не зрозуміло питання і немає відповіді від президента, що само собою не підвищує рівень довіри до нього з одного боку, з іншого боку, це ще більше показує, що в тій боротьбі, як вже прийнято говорити, олігарх і політика всередині президента, все ж таки оцей бізнесмен-олігарх подекуди перемагає більше, ніж політик. З іншого боку, якщо говорити в цілому про президентство Порошенка, то тут ця боротьба, вона відчувалася завжди і повсякчасно. І сама модель прийняття рішень, сама модель керування державою, на жаль, використовувалася в рамках корпоративної моделі, корпоративної логіки. Відповідно, нової якості політики за таких обставин отримати просто було неможливо. З самого моменту, коли президент зайшов в стару будівлю, пострадянську будівлю УССР 2.0, умовно кажучи, сів в крісло старого президента, з цього почалася його історія фіаско, оскільки саме перше, що мав зробити новий президент, який після Революції Гідності прийшов, який прийшов трансформувати державу, це змінити, перш за все, роботу самої адміністрації президента. І, по-друге, розпочати втілювати нові практики і вибудовувати нову модель керування. А цього не відбулося. Якщо не відбулося цього в тій царині, де президент мав 100% для того, щоб це зробити, то, відповідно, такого завдання навіть не стояло. І не було такого розуміння, що стара модель держави себе вичерпує, і ми стоїмо перед кризою, яка вдарить в усіх сферах. І не тільки мости в нас, не тільки склади військові будуть зриватися і падати. Бо інфраструктура, та, на якій ми виїжджали ці 20 років, і політична, і фізична, вона вже виснажується і дуже-дуже сильними темпами.
Але ж з перших днів проголошувалося здійснення реформ. І ми бачимо реформи в деяких сферах. Та ж сама банківська сфера. Очистили її, закрили понад 80 ненадійних банків. Реформа поліції, боротьба з корупцією, також гасло, мета номер один, боротьба з корупцією, створено низку антикорупційних органів, бачимо гучні затримання, так, не завжди справи доходять до суду, і одним із упущень називають, недоопрацювань називають відсутність поки що антикорупційного суду. Все-таки реформи здійснюються і перебудова держави йде, пане Сайкін?
Реформи в певному обсязі здійснюються. Перш за все, під тиском Заходу, по-друге, в тому розумінні, в якому вони існують в голові українського естеблішменту. На моє глибоке переконання, час реформ вже відходить, і він відійшов фактично. Потрібні трансформації. Коли ми говоримо про антикорупцію, ми можемо створювати ще 5 різних органів, і вони так само будуть по-старому боротися з корупцією. Потрібна зміна моделі, парадигми, фактично, боротьби, зрозуміти, де корупція в Україні, яка її природа. Коли говоримо про сферу судової влади, нам не стільки потрібен антикорупційний суд, скільки нам потрібно нарешті створити модель українського незалежного суду. Але ж ніхто про це не говорить. Говорять виключно в електоральній логіці, в тих меседжах, які вже прогріті і які будуть знаходити відклик у виборця, а не у громадянина України. І тут проблема.
Пане Чорновіл, а на вашу думку, реформи чи трансформації зараз потрібні? І чим вони відрізняються?
Я завжди прихильник того, що трансформації, тут я абсолютно згоден з колегою, це набагато глибше. Це той базис, на якому фундамент, власне, на якому можна щось збудувати чи не збудувати. Реформи без великих трансформаційних процесів, вони закінчаться завжди великим фіаском, тому що це як будинок без фундаменту. У випадку тої ж самої боротьби з корупцією. Ми побачили, коли була ідея, до речі, давайте згадаємо, що всі антикорупційне законодавство і вводилося. І, до речі, те, яке стосувалося декларації, то, що воно ще й проштовхувалося. А особливо, коли ми згадуємо ті ж самі конфіскаційні закони, управління власністю, то, що ті, що йшли, пригадуєте, рік рівно назад, які були темою, заручником, ми були, наш визвіз був заручником міністра тих законів. Там ж всі нові опозиційні фракції, там і «Батьківщина», і «Самопоміч», радикально категорично були проти. Як вони протистояли прийняттю саме цих законів? Але серед них були і ті, які рішення, які належать саме до трансформації. І тому я чисто згоден. Сама реформа, яка втілиться, скажімо, в створенні антикорупційних органів, ви зараз кажуть, от тільки створимо антикорупційний суд, і все у нас буде в порядку. Та нічого не буде в порядку. Перший антикорупційний суд, як і все в Україні, а в Україні є колосальна система внутрішньої інерції, і вона вже закладена тут не в Порошенкові справа, це справа і в нас, і в всьому чиновництві, в всьому політичному класові. Оцей тихий опір, який стримує все. У нас такі речі запрацьовують, починаючи десь 3-4 року від моменту створення. Це не є щось дуже особливе і страшне, катастрофічне. Просто треба глянути на Румунію, яка є сьогодні найкращим прикладом боротьби з корупцією. Всі ставлять нам її в приклад, але там реально почали працювати антикорупційні органи на 5-й рік після їх створення. От така ситуація. Той ж самий антикорупційний суд, мабуть, хороша ідея, але якщо не буде глибших інших трансформацій, він дасть свої результати через 3-4-5 років після створення, а нам цей весь час треба жити. Що я маю на увазі саме під трансформаціями? Це знищення бази для корупції. А тепер давайте глянемо, чи справді там нічого не робиться. Якось, коли всі там критикують президента, потім кажуть, ні, є хороші речі, але які ж він до них має відношення? Давайте не забуватися, що є, скажімо, той ж самий Макс Нефьодов.
Пане Чорновіл, я думаю, докладніше про боротьбу з корупцією ми ще матимемо нагоду поговорити. Ми сьогодні встигли лише намітити деякі плюси і мінуси у роботі президента. Дякуємо вам за участь у програмі. Нагадаю, на зв'язку зі студією Ринкової свободи були політичний експерт Тарас Чорновіл, політолог Олег Саакян.